In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed.
Libānas dienvidos slēgtas 37 veselības aprūpas iestādes, bet galvaspilsētā Beirūtā 3 slimnīcas bija spiestas pilnībā evakuēt personālu un pacientus, bet vēl 2 tika evakuētas daļēji. Veselības aprūpes un humanās palīdzības darbinieki ir paveikuši neticamu darbu ļoti sarežģītos un bīstamos apstākļos ar ierobežotiem resursiem. Un tomēr veselības aprūpe turpina ciest no uzbrukumiem. Daudzi veselības aprūpes darbinieki neierodas darbā, jo bombardēšanas dēļ ir aizbēguši no rajoniem, kuros viņi strādā, un tas būtiski ierobežo masveida traumu ārstēšanu un veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību.